Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija neuzskata, ka šodien veiktā inaugurācijas ceremonija leģitimizē un pilnvaro bijušo Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko ieņem prezidenta amats sesto termiņu. Latvijas ārlietu ministrijas ieskatā šāds solis tikai padziļina politisko krīzi Baltkrievijā. Nākamo Baltkrievijas prezidentu var izvēlēties tikai Baltkrievijas tauta brīvās un godīgās vēlēšanās starptautisko novērotāju klātbūtnē. To uzsver Latvijas ārlietu ministrija. Pēc Grieķijas aicinājuma sniegt palīdzību migrantu jautājumu risināšanā Latvija nolēmusi nosūtīt materiālu palīdzību, bet patvērumu meklētājs nevēlas uzņemt. Skaidrojot iemeslus neuzņem patvērumu meklētājs Saeimas pilsonības migrācijas un saliedētības komisijas priekšsēdētāja biedrs Ritvars Jansons sacīja, ka Latvijai pašlaik jāgatavojas lielai iespējamu cilvēku plūsmai no Baltkrievijas. Tas, ka paši izolācijā vai karantīnā dodas pa kādai klasei vai skolotājiem, norāda, ka situācija ir kontrolējama. Šādu viedokli pauž Izglītības un zinātnes ministrija. Ministrija norāda, ka pozitīvi vērtējams tas, ka visi procesā iesaistīties zina, kas darāms. Proti, izglītības iestādēs ir iekšējie noteikumi, ir atbildīgās personas un skolas sadarbojas ar slimību profilaks un kontrols centru epidemioloģiskos jautājumos. Viens no steidzamākajiem jaunievēlētās domas darbiem būs sākt strādāt pie pilsētas nākamā gada budžeta. Tā aģentūrai Leta teica attīstībai par un progresīvie Rīgas domas kopīgās frakcijas priekšsēdētāja amatkandidāts Mārtiņš Kosovičs. Viņš uzsver, ka jaunveidojamā koalīcija plāno strādāt ļoti dinamiski, taču daudz esot atkarīgs no opozīcijas, cik tā ļaus aktīvi strādāt. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs izrakstīts no Berlīnas universitātes klīnikas Charité, kur viņam tika sniegta medicīniskā palīdzība pēc saindēšanās ar Novičok grupai piedarošu nervus paralizējošu kaujas vielu. Slimnīca norādījis, ka Navaļnī veselības stāvoklis ir pietiekami uzlabojies un ka vakar viņš ticis izrakstīts. Navaļnī preses sekretāra Kīra Jarmiš pavēstīja, ka viņš pašlaik paliks Vācijā, lai turpinātu ārstēšanos.